Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Rigtig hjertelig velkommen også her fra formandstolen i det gode gamle folketing, hvor jeg kan starte med at konstatere, at jeg har glemt folketingsklokken, men jeg vil slå på mit glas og hermed erklære mødet for åbent. Vi skal i dag rundt i krogene. Vi skal se på en, og det er et citat, det er ikke noget, jeg siger, en tåbelig regering. Vi skal se på røgslør i Inger Støjbergs ministerium. Så skal vi prøve at finde ud af, hvad det egentlig er, Socialdemokratiet vil. Og så skal vi se lidt nærmere. Vi skal bevæge os ud i grænselandet mellem kommunalvalg og landspolitik. Og det er faktisk der, vi starter. Men inden vi når så langt, så vil jeg meget gerne lige byde velkommen til mine tre kolleger, de ærede medlemmer af det gode gamle folketing. Preben Rudiengaard, rigtig hjertelig velkommen til.
Ja, tak.
Forhåndværende medlem af Folketinget for Venstre, Sonja Mikkelsen, rigtig hjertelig velkommen også til dig.
Tak.
Forhåndværende medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, og sidst men ikke mindst, Steen Gade, velkommen til.
Tak for det.
Forhåndværende medlem af Folketinget for SF. Se, vi starter med et brev, som blev sendt rundt i sidste uge. Det var et brev fra formand for Socialdemokraterne, Mette Frederiksen. Det blev sendt til 600.000 husstande, det er cirka 1,3 million danskere. Hvis man boede i blandt andet Frederikshavn, Randers, Middelfart, Slagelse, så er dette brev, som jeg sidder med i min hånd, dumpet ind af brevsprækken. Men som sagt er der jo mere end 1,3 millioner i dette land, så jeg tænker, jeg vil lige læse det op. Det er ikke så langt et brev, og så ved vi, hvad det er. Og det handler jo om Mette Frederiksen blander sig utidigt i kommunalpolitik. Jeg kan se, at Sonja Mikkelsen griner allerede lidt. Nu tager Sonja, vi tager den bagefter.
Jamen, Sonja har jo læst den.
Jamen, selvfølgelig har hun det. Selvfølgelig har hun da det, for jeg har da rundt sendt det. Der er 1,3 million og 3, der har fået det, for jeg har også sendt det til jer 3. Nå, nu skal jeg, det lyder sådan her. Velfærd først, skriver Mette Frederiksen. Måske ved du allerede, hvem du vil stemme på til valget 21. november. Måske er du i tvivl. Jeg vil opfordre dig til at stemme på Socialdemokratiet. Hvorfor blander jeg mig i det, tænker du måske. Jeg bor ikke i din kommune, men jeg kender vores kandidater. Og jeg ved, at Socialdemokrater over hele landet sætter velfærden først. Vi kæmper for, at der er råd til fælles velfærd. Det er ikke fordi, vi tror, at alt kan løses med flere penge, men vi bliver flere ældre i de kommende år. Heldigvis. Og så skal vores velfærd kunne følge med. Det koster. Ligesom det koster, hvis man lokalt skal have muligheden for at gøre velfærden bedre. I daginstitutioner, skoler, sygehus, plejehjem. Det bliver svært, hvis pengene allerede er brugt på skattelettelser. For vi ønsker ikke, at der hvert år skal skæres ned på velfærd. Velfærd betyder, at den vigtigste opgave for os er at tage hånd om velfærd. Det gør Socialdemokratiet der, hvor du bor, og det gør Socialdemokratiet på Christiansborg. Andre partier ser anderledes på det. Nogle vil for eksempel hellere bruge pengene på skattelettelser til dem, der i forvejen tjener mest. Og hvis der så bagefter er penge tilbage, kan de bruges på velfærd. Vi er uenige, fordi rækkefølgen er forkert. Og det er jo det fine ved politik, at der er et valg. Uanset hvad du stemmer 21. november, så vil jeg ønske dig et godt valg. Hvis du har fået lyst til at vide mere om Socialdemokratiet og vores kandidater, så læs mere på blablabla. Så tror jeg, at vi har fanget den. Med venlig hilsen, Mette Frederiksen. Jeg vil starte med at sige, at det er altså ikke... Der er så mange punktummer i det her brev. Det er ikke mig, der læser den mastercato op. Bare lige så man tænker, hvad laver han ind i radioen? Der er mange punktummer. Vi kan alle sammen være med. Nå, Sonja Mikkelsen, skal vi ikke starte hos dig? Socialdemokraten Ivor Mette. Er det utidig indblanding, eller blot et lille velment pip fra din formand?
Det er et helt sædvanligt og helt nødvendigt bidrag fra en partiformand til støtte for alle de socialdemokratiske kandidater, der er opstillet til byrådsvalgene og til regionsrådsvalgene. Jeg har noteret mig, at der var en venstreordfører, der synes, at det her det var utidig indblanding. Men tro mig, det her det er set før, og fra flere partier, så der er ikke noget nyt af det. Jeg synes, det er det rene flæb fra Venstre, og det er et udtryk for, at man måske ærger sig over, at man ikke havde selv fået den gode idé. Så først.
Simpelthen.
Det kan, ja, eller også så kan det være et udtryk for, at det måske er vanskeligt for dem i den her situation, hvor de sidder med den regering, de gør, og udtrykke et klart budskab, som folk kan forholde sig til, og som vil give positivt bidrag til at flytte nogle stemmer til venstre. Ja. Så det kunne det også være.
Okay. Nå, jeg synes især, at det sidste, du siger, klart budskab er interessant, Sonja. Det kan vi lige vende tilbage til, men lad os lige spørge venstremanden Preben Rudiengaard. Altså, det var jo Jakob Ellemann, som Sonja Mikkelsen nævner her, der synes, det var utidig indblanding. Og ikke bare, jeg ved ikke, måske er han misundelig over, at de ikke har fået idéen sidst, men han synes jo også, at der bliver opstillet falske præmisser her, når Mette Frederiksen får malet et billede af, at det er skattelettelser eller velfærd, det nærmest handler om her. Hvad siger du, Preben, er det utidigt, det her?
Nej, vi er jo midt i en valgkamp, og nerverne er uden på kroppen og det hele. Og det er jo en del af vores demokrati. Jeg er ikke enig med Jakob Ellemann i, at det her, det har Socialdemokraterne der til fulde ret i. Og vi kunne da også have fundet på det samme, men jeg må sige, at jeg er enig med Sonja, fordi det er lidt sværere som regeringsbærende parti og det store parti i denne her regering, fordi der er jo lidt forskelle på indsatsområderne, det må jeg jo helt klart sige, at skrive sådan et hyrdebrev ud til borgerne. I øjeblikket, der vælter man jo alle mulige brochurer og alting ind af postkasserne hos folk rundt om i det danske land, med alle de lyksaligheder, som man vil tilbyde, hvis man bliver valgt på den ene og anden måde. Hvis man lægger det hele sammen, så kunne vi godt hæve kommuneskatten, det kan jeg godt fortælle, men mindst 10% point og så videre.
Hvis altså, man skulle, hvis vi skulle have det hele.
Ja. Og det er jo den der, det overflødighedshorn, som vi bombarderer befolkningen med. Og jeg synes, det er Socialdemokraternes legitime ret, hvis deres formand vil skrive det der ud til borgerne. Vi lever i et demokrati, mm-hmm. og den ret skal borgerne have, og så kan de jo rive det over. Jeg vil sige, den er aldrig kommet ind af min postkasse, det der brev.
Du bor for langt ned i Sønderjylland?
Nej, jeg bor nok for meget over i Venstreland, men under alle omstændigheder, så synes jeg, at det her skal vi holde op med. Det er Socialdemokraterne.
Altså flæbe over det.
Ja, ja. Og det er Mette Frederiksens fulde ret at skrive til befolkningen. Okay.
Så jeg skal lige høre, hvad Steen Gade synes. Jeg synes, der er nogle spændende ting her. Blandt andet det med de forskellige indsatsområder, og det kan være svært for regeringen at få skrevet sådan et brev overhovedet. Det vender vi lige tilbage til. Steen Gade, hvad siger du?
Jamen altså, jeg er jo enig med det der er sagt, altså det, selvfølgelig har en formand lov til det, og jeg er bare lidt fornærmet over, at jeg ikke selv har fået den, og jeg tænker jo så, hvis man skal være lidt munter her måske at sige, har hun noget imod Frank Jensen i København, ikke? men jeg synes jo egentlig, hendes budskab er sådan set et reelt budskab, jeg mener faktisk, det er et rigtigt budskab, altså at man kan ikke få det hele, og hvis vi ser den her valgkamp, så er der jo fra alle partier, tror jeg nærmest, måske liberale Alliance er undtaget, men alle andre siger mere velfærd. Ikke mener, det er jo, det passer jo ikke, altså ud i virkelighedens verden, det kommer ikke til at passe ud i virkelighedens verden. Og en af de, ikke kun et element af det, men det er jo et vigtigt element af det, det er jo sådan set, hvor mange penge, som den regering, der måtte sidde, ønsker, at der må blive brugt i kommunerne. Så derfor er der jo en ren linje mellem, kan man sige, nationalpolitik og det råderum, man har nationalt, og så hvad kommunerne får lov til at bruge. Kommunerne er jo, jeg tror faktisk, de fleste partier, det vil jeg ikke være enig med mig i, at de fleste partier i dag mener godt, der er lidt plads til lidt mere råderum i kommunerne. Men derfor er der betydelig forskel på partierne på, hvor meget råderum man vil give kommunerne til netop velfærdsområder.
Men Sten, når du siger det, burde Mette Frederiksen så i virkeligheden ikke gå ud og sige det? For her siger hun jo, jamen det er et valg mellem, at Socialdemokraterne lige med velfærd, eller regeringen ingen velfærd. Altså, så bliver det skattelettelser.
Jeg tror, folk, der læser det, ved jo godt, hvad det står. De ved jo godt, at...
Folk, du mener, folk kan godt læse mellem linjerne?
Nej, men de tager vel alle... Det er jo sådan noget, man må leve med, at de tager vel alle politiske udsagn sådan med en græns salt, som man kunne sige. Altså, okay, det kan være...
Det vil jeg i hvert fald gerne opfordre herfra til, at man gør.
Ja, men det vil jeg sammen også. Det vil jeg sammen også, men jeg... Jeg ved ikke, men jeg synes faktisk ikke, hun overdriver, hvis jeg skal sige det.
Jeg synes, man skal hæfte sig ved, at hun blandt andet skriver, at det her, det er ikke sådan, at vi bare har uanede mængder penge. Det er ikke det, hun skriver.
Nej.
Hun skriver, at vi vil prioritere i Socialdemokraterne, vil prioritere velfærd før skattelettelser, mm-hmm. i modsætning til regeringen, som vil prioritere skattelettelser før velfærd.
Ja.
Og det er en væsentlig forskel. Altså... Hvor vil du først bruge nogle penge, hvis du har et råderum? Og hvor vil du sidst bruge nogle penge, hvis du har et råderum? Det er ligesom det modsatte.
Det er fuldstændig rigtigt.
I forhold til regeringen. Men det synes jeg, hun skriver meget tydeligt og klart.
Ja, men skriver hun tydeligt og klart nok, at det er vel sådan set er en ting, som foregår. Altså den fordelingsnøgle, du taler om her, den foregår på landsplan. Men det kan man jo ikke nødvendigvis være sikker på, at når man sidder i Slagelse eller Frederikshavn, at det er den samme fordelingsnøgle, som en venstreborgmester eller en socialdemokratisk borgmester vil gå efter.
Men det er jo det, som Sten siger. Det er jo det råderum, man giver kommunerne. Altså, man har en budgetlov i dag, som også er kommunerne underlagt, plus at man har de her aftaler, som er ret voldsomme over for kommunerne, for de bliver straffet, hvis de bruger flere penge, end det, som man tilsammen har aftalt med KL, at de må bruge. Og derfor er det da et vigtigt budskab. Det er, hvilket råderum får kommunerne at gøre med på velfærdsområdet?
Men hun sender vel et budskab, hvis man sådan skal dissekere det lidt. Et budskab, som både er, hvordan man skal stemme lokalt, og så at man egentlig faktisk også for at få det gennemført, skulle stemme på de partier til landsvalg. Det er jo det, der ligger i det. Ja. Men man kan måske godt sige, at det får man ikke nødvendigvis ved at stemme på den lokale kandidat, hvis der sidder en regering, som ikke giver en det råderum. Men det er jo sådan, så synes jeg, vi er langt nede i os og skal nedgøre et brev, som jeg synes er okay.
Ja. Vi er slet ikke ude på at nedgøre et brev på nogen måde. Ja, nu skal jeg selvfølgelig lige høre, hvad venstremanden siger. Preben.
Jamen, jeg vil da gerne sige, at... Og gentage, altså det har hun i sin legitime ret til at gøre.
Mm-hmm.
Men jeg må da også sige, at nu skal vi jo også passe på. Vi har en budgetlov, som Sonja var inde på, og der ved vi, hvad kommunerne kan agere. Men nu må det jo altså heller ikke være således, at Big Brother, og det er en borgerlig regering, eller det er en socialdemokratisk regering. Vi har et kommunalt selvstyre i det her land.
Mm-hmm.
Og det skal vi nøje sørge for, at det bliver overholdt. Hun kan komme med et lille pip her, men det er jo op til dem, der bliver valgt her efter den 21. og selv administrere de ting, som foregår i kommunerne. Og jeg må da sige, over hos os, jeg bor jo i udkantsdanmark, som der er nogen, der elsker at kalde det. Og vi har da en række...
Det er der, det går så godt over. Det er der, det går så godt over økonomisk.
Men vi vil gerne have nogen til at... Vi mangler... Vores virksomheder mangler arbejdskraft og så videre. Og det kunne måske være ved, at vi så tiltrækker nogle flere virksomheder. Det er noget med skatten. Jeg ved, Socialdemokraterne derovre, hvor jeg bor, gerne vil have gennemført dækningsafgift. Det harmonerer ikke hos mig, således at vi lægger mere... skat på virksomhederne, fordi de skal gerne absorbere nogle flere og få dem i arbejde osv. Og derfor må jeg sige, at det er nogle kommunale ting, som vi suverænt skal finde ud af i vores kommuner, og det skal hverken Lars Løkke eller Anders Samuelsen eller Mette Frederiksen eller Thulesen Dahl begynde at blande sig i. Det er nemlig kernen i det lokale selvstyre, altså det kommunale Danmark.
Okay, så langt, så godt. Men Sonja, når du siger det her med, at der er et klart budskab her i brevet, kan man så ikke sige, at det er... Jo, altså måske klart nok, hvis man forstår det på den måde, som du siger, jamen enten så... Altså det er den her prioritering, hvornår vil man have velfærden, skal den være først eller sidst?
Ja.
Men... kunne man ikke godt have tænkt sig, at hun måske var en lille smule klarere også? Der er jo mange ubekendte i forhold til Socialdemokraterne. Og sådan. Altså, en ting er, at hun siger her, når man Venstre vil have skattelettelser og så videre og så videre, det er træls, vi vil have velfærden. Men hvad er det for noget velfærd? Hvad skal betale for det der? Og for, altså, alle de her spørgsmål, jamen, hvad med et kontanthjælpsloft og alle de der ting? Altså, vil I stemme imod? Skal det sænkes, hvis I kommer til? Og så videre, så videre, så videre, så videre. Er det ikke sådan lidt... Er det ikke lidt nemt at skrive sådan et brev?
Jo, det er relativt simpelt. Mette er jo godt begavet, så det er ikke noget problem for hende at skrive sådan et brev.
Ej, jeg mener ikke stævningen af fylden af 80.
Det
er mere.
Det var bare for godt. Sjov. Altså, det er jo en oppositions ret til ikke at komme med konkrete udspil i utide, om jeg så må sige. Der er jo vel knap 2 år til valget. At vi forventer, at der kommer et valg. Og det vil sige, at hun har tid nok endnu at bruge intern og måske dialog med hendes, de partier, som hun forventer skal støtte Socialdemokraterne i regeringsmagten fremadrettet. Mm-hmm. Hun har tid nok endnu til at få handlet forskellige politikområder af, både intern, men også med de øvrige partier, som hun bliver støttet af. Før hun kommer med et udspil. Og vælgerne har jo som sådan, i forhold til landspolitikken, jo ikke i dag, hvad skal man sige, behov for at vide helt præcis, hvad Socialdemokraterne vil, fordi de står ikke over for at skal stemme ved et folketingsvalg. Mm. Regeringen derimod har jo pligten. De har jo handlepligten. Det er jo den, man tager sig, når man får regeringsmagten. Det er jo, at man også får handlepligten. Mm-hmm. Så man kan ikke bare lade tingene ligge, og så gøre som ingenting. Og så er det oppositionens ret at forholde sig til det, som regeringen spiller ud med, og så på et passende tidspunkt, når det passer ind i, hvad skal man sige, ens afklaring, at så spiller man ud.
Ja. Men Sonja Mikkelsen, er det ikke... Altså, dit eget parti har jo netop sagt, nu sidder du og adskiller ret og pligt.
Mm-hmm.
Det er regeringen, der har pligten, det er oppositionen, der har retten.
Ja, sådan er det.
Ja, men er det det? Fordi dit eget parti har jo sagt, at ret og pligt er jo nødt til at gå hånd i hånd, hvis man vil have, altså, og i virkeligheden vender det omvendt, at der er pligter, som gør, at man så får ret
gør
til noget.
Gør din pligt og kræv din ret, det står på mange af vores faner.
Ja, men præcis, præcis. Men er det ikke sådan, altså, så kan vi, jeg kan jo sige sådan her.
Her kan man sige, at oppositionens pligt, det er forholde sig til det, regeringen spiller ud med, fordi det handler jo om at sørge for, at det bliver så socialdemokratisk som muligt i det her tilfælde, ja. Ikke?
Jo, men Sonja, kan man ikke godt...
Det er pligten. Retten, det er at komme med et udspil, når tid er, og man er afklaret til det. Man skal jo ikke spille ud, før man er sikker på, at man ligesom har det samlede, man gerne vil spille ud.
Nej, det forstår jeg godt, men kan man ikke godt forvente af oppositionen, det store, store regeringsbærende socialdemokrati, at hvis... Lad os sige, Lars Løkke, han hiver i kontakten i morgen og siger, så er der valg. Så kan Mette Frederiksen jo ikke sige, jamen du god, vi havde regnet med det om 2 år, vi er da slet ikke klar. Man skal vel være standby og lige have
mere end et brev, hvor man skal siger... Skal man ikke regne med, at der ligger en nødplan i skuffen i tilfælde?
Ja, vi er der nogen, der er lidt bekymret for, at der ikke gør, vil jeg sige. Men altså... Nå ja, Steen Gade.
Jamen, jeg tænker bare på det her brev, at man kan da måske glæde sig lidt over, at der ikke står, at... Alle kommuner skal tvinge de ældre i bad 2 gange om ugen, altså for eksempel. Altså, nej, men det er jo sådan en diskussion, vi faktisk har haft.
Altså Enhedslistens forslag
Ja. Det var ikke så længe siden, vi har diskuteret, at det var det, staten skulle gøre. Altså, jeg synes sådan set, det her er lidt ægte budskab, og lægger også op til, at der er et kommunalt selvstyre, kan man sige. Fordi der er det i virkeligheden at sætte fokus på det, som mange vælgere ikke rigtig er klar over, tror jeg faktisk. For man diskuterer jo tit nationalpolitik, som om det var kommunalpolitik. Og det er efter min mening en stor fejl. Her har vi, nu overfortolker jeg hende, så smuk var brevet heller ikke. Men jeg siger, nu er der trods alt en chance for at sige, hvad er det i virkeligheden Folketinget kan i forhold til mange af de opgaver lokalt. Først og fremmest er det jo at sørge for, at der er et råderum til det lokalt, og så at man virkelig arbejder for det lokalt. Det er jo sådan set det. Det er jo det, Folketinget kan. Vi diskuterer, efter min mening, alt for ofte og bruger Folketingets tid på at også være med til at bilde folk ind, at det er Folketinget, der bestemmer alt muligt, fra hvordan det foregår på det plejehjem, hvor ens forældre eller ens bekendte er, osv. Jeg synes, hvis vi kunne få lidt fornuft ud af den diskussion, og det er en anden diskussion, så kunne Folketinget måske også interessere sig lidt mere for det, som er vigtigt.
Jeg noterer mig lige, at du siger det her med, at Folketinget i virkeligheden ikke bestemmer så meget. Der er meget mere, der ligger ude i kommunerne. Dertil kan man jo så lægge, at EU bestemmer en masse. Er der overhovedet noget tilbage til Folketinget? Skal vi lukke det her program, Sten?
Nej, det skal vi jo ikke, men det er jo ikke EU, der bestemmer.
Det er jo ikke EU, der bestemmer. Ah, men der er jo meget lovgivning.
Jamen, kommunerne bestemmer jo heller ikke. Det er vælgerne, der bestemmer i kommunerne, og det er vælgerne i Europa, der bestemmer i Europa. Og den diskussion om EU tager jeg gerne en runde om, for det betyder ikke, at vi ikke har indflydelse.
Jamen, det er jo ikke
vi
for at runde den, fordi EU...
Nej, det gider du ikke diskutere, men det er jo faktisk noget af det, jeg personligt mener. Vi skulle drøfte meget, meget mere i Folketinget, for det er netop langsigtede løsninger på ting, som vedrører det enkelte menneske.
Det er vi enige om.
Det er vi enige om,
at vi har taget, det har muligvis været uden dig, men vi har taget en del EU-disko, og jeg gider godt, Sten.
Nå ja, okay, det var det der lidt dårlige udtryk.
Nej.
Skal jeg beklage det?
Nej, overhovedet ikke. Nej, Sten, men...
Må man ikke sige det til formanden?
Jo, man må sige, der er ikke noget med... Formanden har ingen fine fornemmelser. Det er bare, nu tager vi lige den her, og så vender vi tilbage. Det lover jeg dig, Sten.
Jamen, jeg må sige, at jeg er meget, meget enig med Sten Gade i det her. Vi har udviklet et system i det her land, hvor Folketinget detaillovgiver i en sådan grad. Altså, hjemme hos os, der hvor jeg bor...
Nu siger jeg lige, hvor du bor. Du bor i Ribe. Det er fordi, ved vi.
Ribe, Esbjerg Kommune.
Det er så, vi lige ved, hvor du er.
Ja. Og der er det klart, at vi ryster på hovedet, hvis det er således, at man på Christiansborg, hvilket de gerne vil, sidder og diskuterer, om fru Jensen skal have et bad om ugen, eller to bade om ugen, og alt muligt. Det er os, der er tæt på borgerne. Nu må det Folketing, og det har jeg råbt om, også da jeg sad derinde. Jeg havde dobbeltmandat, så jeg var også borgmester i Ribe dengang. Og sad i Folketinget, og det var også besværligt at pomme til. Men vi skal respektere det kommunale selvstyre og det ansvar, vi har ude i kommunerne, og lade være med den detaillovgivning. Det er ligesom om, at der er 179, at har de ikke nok at lave, siden de sidder og piller i små ting, som vedrører os ude i kommunerne.
Sonja Mikkelsen?
Ja, og det kan jeg helt følge. Jeg er fuldstændig enig med dig, Preben. Problemet er bare, at journalister, når de vil have en kommentar, så er det altid med udgangspunkt i en eller anden konkret situation, som der er kommet en eller anden diskussion på, nu om dagen typisk på de sociale medier. Og så bliver man som folketingsmedlem nødt til at forholde sig til en eller anden konkret situation og sige, hvad mener jeg om det her? Og det er fordi, typisk medierne kan ikke kende forskel på, hvor ansvaret ligger. De skulle jo ringe til et medlem af den pågældende kommunalbestyrelse, i stedet for at ringe til et folketingsmedlem eller en minister. Men det sker desværre ikke.
Men sådan, ja, det kan I vel sige til dem, så hvis I ved det, så siger prøv at høre, det er ikke mit bord. Det er byrådsmedlem.
Men du ved jo lige så godt som jeg, at det er et folketingsmedlem, der får mulighed for at få to linjer i avisen, synes det er fint.
Men er det så ikke, altså siger du så ikke dermed, at det er folketingsmedlemmes eget problem?
Jeg synes, det er et fælles problem.
Det er kulturen.
Ja, det er også
i Folketinget, der er et problem.
Og måden, men også måden sådan hele den offentlige debat foregår på. Og derfor er det jo ikke sådan, man kan jo ikke, det er jo ikke for at sige, at vi var bedre, da vi sad der, eller at folketingsmedlemmer er dårlige.
Vi var lidt bedre.
Okay, men at folketingsmedlemmerne gør noget, er dumme, og kommunalpolitikere er dumme, det er jo ikke det, eller medier er dumme, det er ikke det, der sådan set er mit budskab. Mit budskab er, om vi sådan lidt i fællesskab alle sammen kunne blive lidt bedre til at skille ad, hvor ting afgøres og dermed også få sat lidt mere fokus på det, som egentlig er vældig vigtigt i folkestyret, det er, at man ved, hvem det er, man sådan set skal være uenig med, eller hvem det er, man skal være enig med. For det roder jo også rundt.
Mm-hmm. Okay. Jeg vil lige minde nye lyttere om, at det her er det gode gamle folketing på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, Sonja Mikkelsen og Sten Gade. Alle sammen foranværende medlemmer af Folketinget for henholdsvis Venstre, Socialdemokratiet og SF. Og Preben, så vil jeg lige tage fat i dig, fordi nu var Sonja inde på det her med oppositionens ret og oppositionens pligt. Og så, du sagde i starten det her med, i forhold til brevet fra Mette Frederiksen, at det er sværere for en regering at skrive sådan et brev. Måske særligt den trekløverregering, vi har nu, fordi den er sammensat af partier, det vender vi i øvrigt tilbage til, hvad man kan blive enige om i den siddende regering. Men man er jo sådan lidt, man spænder vidt fra Søren Pape og de konservative hen over Venstre, og så ud til Anders Samuelsen og Liberal Alliance. Siger du, at det simpelthen ikke vil være muligt for regeringen at få skrevet et brev, at det vil blive et stykke toastbrød med smøret smurt så tyndt på, at læserne simpelthen ikke vil registrere, at der var smør på, for nu at prøve at lave en madmetafor på det. Nå, men, altså, kan de overhovedet ikke finde et emne, hvor de siger, når man, det er vi enige om det her? Kan de få formuleret sådan et brev?
Ja, men vi ved jo alle sammen godt, at vi har en regering bestående af tre partier, og jeg kan da godt forstå, at Lars Løkke en gang imellem kan få, nu har han ikke så mange hår på hovedet, men grå hår i hovedet, de resterende, der er tilbage, at han skal have det her til at køre. Og hvis Lars Løkke skrev det brev, som Mette Frederiksen lavede her, så vil der blive lidt problemer i forhold til eksempelvis Liberal Alliance, som jo er kravlet langt ned fra et træ omkring skattelettelser. Og så over til de konservative, som jo meget gerne også vil have velfærden frem. Det siger Søren Pape jo meget ofte og så videre. Og det tror jeg ikke, de kunne blive enige om, og derfor holder man lapperne væk. Og jeg må sige én ting, jeg er overbevist om, at mit parti, hvis de ikke sad i regering, og det var Mette Frederiksen, der sad og havde regeringsmagten, så kunne vi også have fundet på at skrive et brev af lignende karakter.
Så havde der været et kærligt hilsen, Lars.
Og ikke gøre denne her proces her. Men jeg tror også, Mette Frederiksen, hvis hun skal danne regering med alle de andre partier på det, jeg kalder venstrefløjen, så ville hun også få meget vanskeligt ved at skrive et sådant brev. Husk på, det er regeringschefen, der tegner det og skal sørge for, at det hele harmonerer. Mm. Så det er en urjaspost, hvis du ikke har en sikkerhed som regeringsleder og fuldstændig harmoni i regeringen.
Så det, du siger, er, hvis Mette Frederiksen havde, der ville aldrig nogensinde have dukket sådan et brev her op fra Mette Frederiksen, hvor der stod kærlig hilsen, Mette Frederiksen og Uffe Elbæk og Pernille Skipper.
Det er jeg overbevist om, ja.
Godt. Så langt, så godt. Jeg vil godt lige vende tilbage til Socialdemokratiet, fordi bare sådan i forhold til, Sonja, hvad det er, de vil, og jeg ved godt det her med, at du siger, at de har ret til at sidde lidt i baghånd. Jeg har bare haft sådan en oplevelse af, jeg har gået og læst lidt avis her den sidste uge, og der kommer sådan lidt drøb fra Mette Frederiksen, og så kom der et forslag om en styrkelse af anbragte børns rettigheder. Og det er et glimrende forslag. Det er der jo ingen, der kan være imod. Det er jo misbrugte børn, som ikke skal tilbage til deres forældre osv., og det er jo også torskedumt, at det overhovedet kan lade sig gøre. Men jeg tænkte bare om, og det er netop det her med, hvad man har ret til, og hvad man har pligt til som oppositionsparti. Savner man ikke lidt et større billede? Det kan være, at jeg i virkeligheden skal spørge Sten om det først.
Nu kan jeg kunne mærke, han savner det mere, end han gør.
Jeg kunne mærke, at min formulering lå mere til, at Sten skulle svare på det. Kan jeg være. Nej, men at der kommer sådan nogle små stik, Sten, fra Socialdemokraterne. Men savner man? Kan man forvente en lidt større plan for det store oppositionsparti, end at man siger, jamen, vi sparker nogle åbne døre ind, bedre rettigheder for anbragte børn, det er der ingen, der er imod. Der er jo ikke nogen, der vil stemme imod det, de skal have det værre, det er der jo ingen, der vil sige. Har oppositionen slet ingen pligt til, har Mette Frederiksen ingen pligt til som oppositionsleder at stille en lidt større plan? De forhandler jo finanslov nu, kunne hun ikke godt sige, jamen vi vil, her har vi lige en 10-15 punkter, hvor vi vil gøre det helt anderledes, hvis der var valg i morgen?
Jo, det er jo ikke sådan, at jeg synes, at det ser stjerneklart ud, hvad for et alternativ der er til den lille rådbutik, som der er regering, kan man sige. Hvis man siger sådan, fordi rådbutikken er faktisk også på den anden side, hvis man skal se sagligt på det. Så det er ikke for det, jeg synes, at det ser klart ud. Så i den forstand giver jeg dig ret, at det var jo rart.
Men hvis nu prøver lige at tænke lidt tilbage, for eksempel forberedelserne, da mit parti, SF, også var med i regeringen, der sad man jo lårene af hinanden i 2-3 år. Nej, men så kan man sige, noget af det blev så alligevel ikke helt gennemført, fordi man måske ikke havde alle ombord nok, altså for eksempel de radikale nok ombord. Og det var jo nok set bagefter en fejl. Men det er jo altså faktisk sådan, man gør det. Og jeg synes, Sonja var lidt inde på det. Jeg kan ikke se, det sker. Det kan godt være, det sker. Men jeg kan ikke se, det sker. Altså, hvis Mette Frederiksen vil danne den regering, burde hun jo gøre det her, som du siger. Men så burde hun jo sætte sig sammen med andre partier og prøve at opbygge en platform. Mm-hmm. Det kan være, hun gør det. Ved det ikke. Kan ikke se det. Jeg tror mere, at hun måske tænker, at nu må vi alle sammen mere eller mindre gå selv, og der er lidt kaos i dansk politik, og så ser vi, hvordan det går bagefter. Mm. Det var vel sådan, at Lars Løkke lige med hiv og sving fik regeringsmagten. Det var jo kun et mandat, der skilte. Det skal man lige huske, at sidste valg havde Helle jo fortsat, hvis der havde været en eller to mandater mere til på den side.
Ja, det var ikke et jordskred sidst.
Nej, det kan man roligt sige, det ikke var. Og der tror jeg måske, at nogen i Socialdemokratiet sidder og ser på, okay, Venstre klarer det lige med nød og næppe, og så lidt smarte evner og udnyttelse af Anders Samuelsen, der alligevel gerne ville i regering, selvom han var helt oppe i et kæmpe træ, og så videre. Det var jo sådan, det er jo derfor, vi har den regering i dag. Så det er jo en meget usikkert grundlag, men jeg tror faktisk, at det, for mig ser det desværre lidt ud til, at Socialdemokratiet egentlig forbereder sig på noget, der minder om det, og det vil så sige, at man ikke rigtig ved, hvad man får bagefter.
Mm-hmm. Sådan, Mikkelsen, er det frækt af mig at spørge på den her måde? Man kunne få den tanke, at Mette Frederiksen simpelthen har besluttet sig for, at hun kigger på den regering, som Preben også siger, har lidt svært ved at blive enige om alting. Lars Løkkes meningsmålinger, sådan popularitetsmålinger, ikke? Troværdighedsmålingen siger 12%. Synes han er den rette statsminister. Men Frederiksen ligger højere, og så kommer Thulesen Dahl og så videre. Han ligger ikke lige til højre benet på den der konto. Er det frækt at konstatere, at Mette Frederiksen kunne være i gang med bare at gå efter et fravalg af Lars Løkke? At man simpelthen bare siger, at vi behøver ikke køre det store op. Vi har ikke pligt til at fremlægge den store forkromede plan. Det er også svært. Fordi vi kan ikke blive enige, altså hvis vi skal få forenet Uffe Elbæk og Pernille Schieber og SF, så får vi også en rodebutik. Vi satser hele
godt. Du glemte Morten Østergaard.
Jamen, har alle ikke glemt Morten Østergaard? Nej, lige ved at sige. Så, undskyld. Nej, ja, Morten Østergaard.
Når man har opdraget i Socialdemokratiet,
så har vi lært, at man altid skal elske de radikale.
Det er godt. Men må jeg lige så spørge, gør I det lige nu?
Så jeg vil sige, at jeg tænker... At
det er ikke et rungende klart ja, Sonja. Det der siger jeg bare.
Nej, jeg synes ikke, det er et frækt spørgsmål. Fordi jeg synes, det er et ret oplagt spørgsmål.
Okay.
Netop fordi der er en vis rodebutik i regeringen i dag. Så det er et udmærket spørgsmål. Og jeg ved jo ikke, hvad der foregår længere. Jeg sidder jo ikke så tæt på. Vi har lige haft kongres i Socialdemokratiet her i september måned. Mm-hmm. Og der lavede vi et nyt principprogram, og det betyder, at vi internt i partiet har været i gang med en meget grundig intern diskussion omkring mange forskellige politiske emner, som også er vanskelige. Og hele den proces... Jeg opfatter Mettes tilbageholdenhed med at komme med store planer som en respekt for det, den dialog, vi har været i gang med internt i partiet omkring vores mere, hvad skal man sige, principielle tilgange til forskellige politiske emneområder. Og at det har i høj grad været i respekt for den proces, at hun ligesom også har holdt sig tilbage i forhold til at komme med store udmeldinger på, mm-hmm. på forskellige områder. Men det er klart, nu er vi over den proces, principprogrammet er på plads, nu skal handlingerne så følge principperne. Og det bliver meget spændende at se, hvornår hun spiller ud, men jeg er da ikke et øjeblik i tvivl om, at der kommer et udspil fra den socialdemokratiske ledelse på en række områder inden for det næste halve år til hele år. Om de så vil være handlet af på forhånd med de partier, der normalt samarbejder med Socialdemokraterne om regeringsmagten, inklusiv de radikale, det kan jeg godt stille mig tvivlen over for, om hun vælger den strategi. Mm-hmm. Jeg tror, der er mange i vores parti, i Socialdemokratiet, der bliver noget skræmt over det resultat, der kom ud af det samarbejde, der var med de radikale og SF sidste gang. Ja. Fordi den politik, der kom ud af det, var måske ikke lige det, som vi som almindelige socialdemokrater havde drømt om. Og nej, der har vi større tillid til, at Mette måske mm-hmm. vil slå igennem med sit, men hvilken strategi hun vil vælge for at kunne opnå de ting, som vi primært står for i Socialdemokratiet. Det er svært at se lige nu.
Men kunne man ikke forestille sig, Sonja? Nu, du siger selv, september holdt i kongres.
Ja.
Med fynd og glem, og alt var godt. Nyt principprogram. Dan Jørgensen har aldrig været så glad, som da han var færdig med det. 70 siders principprogram. Jeg har til med læst det, Sonja.
Ej, hvor dygtigt.
Ja, ikke? Jamen, altså, nej, men jeg er glædes ved den slags. Og der står jo, undertunge vil sige lidt i øst og vest, men der står i hvert fald mange ting. Kunne hun ikke bare have sendt det rundt? Jeg ved godt, altså... Så til glæde, om ikke andet, så til glæde for PostNord, Sonja. Det er bare, mener jeg. Hvis man skal tage principprogrammet for pålydende, så er der jo en klar socialdemokratisk politik. 70 siders principper om, hvad man vil. Er det ikke bare at begynde at øse af dem og sige, her er politikken. Værsgo, kære venner.
Principprogrammet er jo én ting. Et principprogram er ikke et handlingsprogram.
Nej, jeg ved godt, at principper, det er bare noget, man siger.
Det er ligesom det, man sigter efter. Det er ligesom de overordnede sigtelinjer, kan man sige, på alle de forskellige politikområder.
Men er politik ikke det?
Jo, men så skal du jo omsætte det til konkrete forslag, så man ligesom kan sige, hvad er det så, vi gør nu, og inden for det, så kommer den hverdagspolitikken jo ind i billedet med, hvad råderum har vi økonomisk, og hvad ved vi om det, og sådan noget. Gemmer de nogen nede i Finansministeriets kasser, og sådan noget, som vi ikke må se, og alt sådan noget. Der er mange ting her, der så gør sig gældende, ikke også? Men det er klart, at når vi nu har principperne på plads, så er der også en forventning om, at der kommer handlinger, efterfølgende eller forslag til, hvordan gør vi så det her? Og jeg ser for eksempel det, som du nu lige nævnte, det her med de udsatte børn, at det er jo blandt andet noget af det, som vi har drøftet, det der med børnenes rettigheder i forhold til forældrenes mm-hmm. rettigheder.
Ja.
Det er jo noget af det, vi har drøftet i forbindelse med vores principprogramdebat. Så jeg tager faktisk det som et udtryk for, at nu har man ligesom tænkt, hvordan omsætter vi de holdninger fra partiet til realpolitik nu og her.
Jamen, det forstår jeg godt, men tror du, der er nogen, der vil sige, nå, nu har Socialdemokraterne endelig bestemt sig for, at anbragte og misbrugte børn ikke skal tilbage til de forældre, som har misbrugt dem. Nu forstår jeg, hvad Socialdemokraterne vil, så stemmer jeg for dem. Det er vel ikke afgørende. Er det ikke de større linjer, som skal tegne et regeringsbærende parti?
Men det jeg siger, det skal nok komme, ikke også?
Okay. Stengade.
Men man kan jo ikke... Altså, politik er jo... Jeg forestiller mig, at det er jo et forslag, som var ved at være færdigt. Nu rent praktisk, altså. Der har siddet... Er det Pernille Rosenkrantz-Theil, der har arbejdet med det i 2-3 år? Ja. Ja, det ved jeg jo godt, hun har. Jeg tror, hun har arbejdet med det i hvert fald siden sidste valg. Og hun har også skrevet om det, osv. Og vi har lige diskuteret det lidt, eller lige nævnt det lidt, som om sådan er sådan en selvfølge, det der står der. Men det er jo i virkeligheden noget meget besværligt, det hele den her diskussion med anbragte børn. Og der er jo mange, der har arbejdet i den sektor, som ikke... Der er jo ikke ret mange sort-hvide løsninger, det er der tit i medierne på det, men det er der jo ikke ude i virkelighedens verden omkring de her ting. Så ja, jeg synes, det ser ud til at være et vældig godt forslag, der er gennemarbejdet. Og så vil jeg bare sige,
i politik er det jo ikke sådan, at det nødvendigvis er timet på, at det skal være et valgkampstema op til kommunalvalg. Jeg tror, det var et færdigt forslag, og så fremsætter man det. Jeg synes ikke, man kan sidde og sige, at nogle partier har set med vores øjne udenfor, har et bestemt forpligtelse til at komme med nogle af de store udspil på et bestemt tidspunkt. Jeg synes bestemt inden et valg, at der er der forpligtelser til, at man lægger nogle store linjer frem. Så det er noget andet. Så kan man godt sige, okay, og det har Sonja vel egentlig også sagt, Mette mener ikke, der skal være valg. Sådan kan man jo godt tolke det.
Det kan man da.
Der skal ikke være valg lige nu.
Det er vel
budskabet dybest set, hvad
jeg
kan få ud af.
Ifølge Sonja er de jo overhovedet ikke klar.
Nej, men det er jo også det, Mette Frederiksen siger.
Ja. Preben Rudiengaard.
Jamen, vi er jo alle sammen enige om, at det her er et brandgodt forslag. Det hører jeg og sige her.
Ja, må jeg godt stille spørgsmål? Er de konservative også enige? Fordi altså, de har jo en meget høj hest på det der med familien og familiens enhed og det der. Så jeg er lidt i tvivl her.
Nu skal jeg prøve at se, om jeg kan svare dig på det, for det kan jeg faktisk ikke helt huske, om konservative har meldt ud. Venstre har meldt ud. Jeg er ikke sikker på, at de konservative har meldt ud. Det tror jeg ikke, de har. Det må I ikke hænge mig op på.
Men Sonja rejser jo det, nu skal du præge nok for ordet, Sonja rejser jo det, som har været diskussionen i det her, ikke? Altså, hvor er balancen i de her ting? Og jeg tror, mange af os har også ændret det lidt i retning af det her. Det har jeg da også selv, og i nogen grad troet, at ikke ved de værste tilfælde, men ellers, at og der er også masser af undersøgelser, som har vist, jamen, det er alligevel, på trods af, at der har været noget skidt i familien, rigtig alvorligt skidt, så kan det alligevel have været, at det var lidt bedre. Så der er ingen sort-hvide løsninger her, men jeg synes, balancen med at flytte den i den her retning, det er rigtigt.
Ja. Vi har fået en kortere lunte, kan man ikke sige det? Jo. Og for de forældre, der ikke kan finde ud af det.
Jo.
For lige at vende tilbage, fordi vi er jo enige om det der. Og jeg må da sige til mine venner over hos de konservative, de er jo torskedumme, hvis de ikke også går med på denne her. Der er simpelthen det svageste part, det er børnene. Og der må jeg sige, at de skal jo altså ikke hjem og kunne udnyttes. Men det, jeg gerne ville sige med det her, det var, at her er Mette Frederiksen også lidt klog. Hun ved jo godt, hun har dem på venstrefløjen med sig i det her. Hun prøver. Og hvem er nogle af de første Dansk Folkeparti, hun prøver jo hele tiden, rent taktisk, lægger godbider ud, så hunden kan love. Og Dansk Folkeparti, de går på denne her også. Det ville også være dumt af dem ikke at gøre det. Men det bliver, vi skal ikke underkende, at det her er også lidt timet til et taktisk spil, i forhold til Dansk Folkeparti og regeringen. Så jeg synes, at strategisk er det da et klogt tidspunkt, også op til et kommunevalg, fordi det er ude i kommunerne, vi oplever tit, at de her forsømte børn trives dårligt og alting. Så timingen, må jeg sige, er perfekt.
Den er ikke helt så tilfældig, som man kunne få fornemmelse af, når Sten siger, at det var færdigt.
Okay.
Det var ikke en anklage, Sten. Det var
nej,
bare...
Nej, men det ved vi ikke. Altså, det kan man jo roligt sige. Men jeg er jo enig med det, Preben siger, at sådan som beskrivelsen i forhold til, hvordan den ligger politisk, så det er jo rigtigt nok. At hun vidste nok, hun havde SF og andre partier til venstre med, og hun vidste, hun regnede med, at Dansk Folkeparti ville sige ja, og så ville regeringen også komme med. Sådan har de tænkt.
Og så er det vel lidt formuleret.
Det er jo ikke dårligt tænkt.
Nej.
Og så, nej, men jeg må nok
hvis man
sige,
have det vedtaget.
At det er jo noget, altså nu har jeg jo været medlem af Venstre i mange, mange, mange år. Og det her er jo også noget, der ligger mig på scene. Og de kollegaer, jeg har i folketingsgruppen, og dem, der stadigvæk er, og dem, der var, vi er jo helt enige i indholdet i det der, så det er en god sag, hun er kommet frem.
Mm-hmm. Men altså, der er vel også, bare lige for at tage det sådan helt overordnet, så der er vel også sådan lidt valgkamp i det, når hun spiller ind som formand, altså sådan folketingsvalgkamp i det her, når hun spiller ind på den her måde med et sådan lidt blødt formuleret valg, overordnede linjer, valget står mellem velfærd eller skattelettelser, og særligt linjen jo, det gør Socialdemokrater der, hvor du bor, og det gør Socialdemokratiet på Christiansborg. Så sammenstiller man jo også og siger, når man, altså, en til en kan du regne med Socialdemokraterne. Så der er vel også en eller anden form for lille opvarmning til folketingsvalg her, Stengade.
Ja, men det er det da. Men det der med at påpege, at der er en sammenhæng mellem, hvad der sker på Christiansborg og kommunerne, det er jo da i hvert fald en god ting. Og så ikke at overdrive den, sådan at tro, at det er Folketinget, der skal bestemme alle mulige
ting. Men det er det, jeg mener. Men kunne man forestille sig, at Mette Frederiksen har sagt, at det blander mig simpelthen ikke i? Der kommer ikke noget brøv, fordi, som du selv er inde på, vi og Preben også, vi detaljstyrer for meget ud i kommunerne. Kommunerne skal have lov til at passe sig selv. Jeg blander mig slet ikke i det her.
Jamen, hun detaljstyrer jo faktisk ikke i det brev.
Nej.
Altså, det er jo det, der er hele pointen i brevet, sådan, som jeg synes er okay, eller godt. Så det gør hun jo ikke. Hun siger bare, at der er en sammenhæng, og det er der. Det brev er ikke så dumt, men det er heller ikke, det er måske heller ikke så meget en snak værd, kan man sige.
For vi skal prøve at finde ud af, hvad Sten synes om det her brev.
Jamen, inden havde hun jo... Det kan jo være, at de har siddet inde på det der partisekretariat, og så har de sagt, skal vi sende det, skal vi ikke sende det, hvad koster det, og så videre. Altså, det kan være rent tilfældigt, om det blev sendt, og så har de måske sagt, er det bedre end at sætte nogle annoncer af Mette Frederiksen ud i de der lokalaviser, eller er det bedre at sende den ud? Alt det der.
Altså, jeg tror nok, at man har regnet sig frem til,
at det kostede... Jeg tror nogle gange, vi overdriver, når man skal fortolke, hvad der sker. Der er rigtig meget tilfældigt i politik også.
Det er rigtig nok. Det med tilfældighederne. Sonja Wilson.
Jamen, jeg vil bare sige, at når det er Mette Frederiksen selv, der lancerer det her med de udsatte børn, så hænger det selvfølgelig sammen med, at vi er i en valgkamp ude i kommunerne lige i øjeblikket. Fordi ellers så ville det nok have været Pernille Rosenkrantz-Theil, som er ordfører på det her område, der måske sammen med et par folketingskolleger ville have præsenteret det i stedet for. Hvis det har været i fredstid, om jeg så må sige.
Ja. Jamen, det har da noget med folketingsvalg at gøre også. Ja. En gammel klog mand, jeg kan ikke huske, hvem det var, men det er jo noget, vi alle sammen må snakke om. Altså, et valg vindes bedst ved at være aktiv mellem valgene. Ude i kommunerne, der må jeg sige, at mange af de kommunalbestyrelsesmedlemmer, der sidder, dem hører du ikke en dyt fra. Før 14 dage, 3 uger før kommunevalget, så kommer de frem med, hvad har vi lavet i den fornødne periode. Og jeg plejer at sige til mine kollegaer i mit eget parti, markér nu, hvad I har lavet i hele valgperioden. Og det her er også et eksempel på, hvis vi skal koble det op, at det selvfølgelig varmet lidt op til, at der kommer et folketingsvalg, måske først om 2 år, men man gøder jorden i hele perioden.
Selvfølgelig. Men så lad os lige prøve at bruge de sidste minutter op til nyhederne på at finde ud af, altså... Det her med, Sten, du sagde også, du håbede på en eller anden måde, at man sådan ligesom begynder at gøde jorden en lille smule. Man burde tage nogle snakke med Enhedslisten, med Alternativet, med Morten Østergaard.
Og med SF, synes jeg også.
Selvfølgelig, ja. Og jamen, Sten, jeg vil jo slutte af med SF, ikke mindst.
Nå, det var det.
Jamen, man skal selvfølgelig også tale med jeres formand Pia. Det siger sig selv. Men hvornår skal man i gang med det, og skal man, nu behøver vi ikke at detailstyre så meget, men altså skal man kalde dem alle sammen, eller skal man lige stille begynde at drikke kaffe en og en, eller hvordan altså, er
det? Jeg vil mene, at, jeg ved det ikke, men jeg vil mene, at hvis Mette ikke drikker kaffe med den en og en, og har gjort det et stykke tid, så har hun ikke gjort sit job.
Så er det
job.
Med at komme i gang.
Så har hun ikke gjort sit job.
Men Uffe Elbæk sagde, at man ikke rigtig mødtes i oppositionen i lang tid. Det er et halvt års tid, siden han sagde det. Vi kan jo håbe, de er gået i gang, men altså, der ikke har været sådan det store tilløb endnu.
Nej, det er ikke...
Hvad vi ved af.
Nej, det ved vi ikke af, men man kan også sige, at hvis det er seriøst, så ved vi det ikke. Nej. I et stykke tid. Altså, det er sådan, det er, og sådan skal det vel også være. Ja. Altså, hvis det er virkelig seriøst, at de sidder og arbejder så, og prøver sig af, så mødes de jo ikke, hvor journalister ved, de mødes. Ja, det er jo alle de første møder, der afgør, om tør vi gå ud og sige, at vi er i gang med det her, eller tør vi, at det bliver opdaget, fordi så er der jo en risiko for,
at vi går fra hinanden bagefter. Så alt det der skal jo helst foregå i virkelighedens verden, ikke? I en lang periode, uden at være tillidsskabende foranstaltninger og afprøvning af synspunkter, og så laver hver parti, der sidder der, de laver sådan en liste, hvad var det, vi var enige om, hvad var vi næsten enige om, hvad var vi i hvert fald helt uenige om, osv. Og så arbejder man videre. Det håber jeg bestemt, at Mette gør.
Og
hvis hun ikke gør det, så synes jeg, at hun løber en risiko for, at næste valg får hun ikke den samme chance, som hun har set ud til at få for at blive statsminister. Fordi jeg tror, det er helt afgørende, at det der gøres.
Sonja Mikkelsen.
Jeg er helt enig med Sten. Jeg vil bare lægge til, at jeg tror ikke, Mette, hun gør det alene. Jeg tror, hun har en række folk, som tager sig af nogle områder, som de så er i en lidt mere indgående dialog med de andre partier, der normalt vil stå bag en socialdemokratisk ledet regering. Mm-hmm. Så jeg tænker, det foregår på et plan i forskellige fora, hvor man opbygger de her tillidsforhold til hinanden på forskellige politikområder.
Tror du, Sonja Mikkelsen, at nu nævnte du selv det her med, at Mette Frederiksen er tilbage, om man så må sige, på en lidt mere... Hvad skal man sige? Det er vel, hun har måske også selv indikeret det, at Mette Frederiksen er ny formand. Det er noget andet end Helle Thorning. Thorning og Corydon er væk. Det er væk fra det, nogen har kaldt nødvendighedens politik. Man er tilbage til en mere socialdemokratisk politik af den gamle skole. Kan man sige det sådan?
Det, jeg ved ikke, om man skal sige den gamle skole, men ja. Jeg tror, der er
bevægelsen.
Større...
Er man tilbage til det?
Ja, altså jeg vil sige, at jeg oplever, at der er en større inddragelse i politikformuleringen i dag i den nuværende folketingsgruppe, end der var under Helle Thorning-Schmidt.
Okay, så det, jeg så vil spørge om, det er, at hvis vi går ud fra det, så sidder man jo nu så til gengæld med en anden mand, som også er tilbage, nemlig Henrik Sass. Han er gruppeformand nu, og det var Henrik Sass, som var pennefører på Fair Løsning og Fair Forandring, som blev formuleret sammen med SF op til sidste valg. Og nogen vil sige, at det var det, der lagde grundlaget for en noget vaklende regering, nemlig at Fair Løsning, og Henrik Sass var jo decideret ud at sige, men altså, det er en take it or leave it til de radikale, som fik spillet Margrethe Vestager de kort på hånden, at hun kunne komme ind og sige, men det, altså, vi er ikke med, hvis det skal være på den måde, og fik dikteret en fortsættelse af Venstre-regeringens økonomiske politik. Sidder Henrik Sass med, har han sadlet om, er det en ny hest?
Jeg tænker, gruppen har sadlet om i forhold til Henrik Sass.
Så Henrik Sass er ikke, han er knap så styrende?
Jeg tænker, han ikke har helt de samme tømmer. Ja. Jeg håber ikke, han har de samme tømmer.
Okay. Jeg forstår.
Ja.
Sten, skal vi så ikke lige i forhold til SF, hvor er I henne? Er I, hvis I får budet, vil I med en regering?
Det ved jeg ikke. Jeg kan jo kun læse, hvad jeg har set piger sige.
Det er en mulighed,
hvis SF er stort nok, og det har sådan jeg også selv ser på det, men det er vel cirka der, det er. Jeg ved ikke, om det kan lade sig gøre politisk, fordi der er jo også sket en bevægelse i Socialdemokratiet, som måske er lidt uventet på nogle punkter i forhold til på nogle punkter at gå til højre. Så det er jo... Så det ved jeg ikke. Jeg protesterer lidt mod det der med det sag som indledning, at Fair Løsning blev dikteret af SAS. Men det er jo rigtigt, at det var ham, der bakkede op, at man prøvede at lave det.
Og Sten, er det ikke rigtigt nok, at han var ude at sige,
jo,
at det her,
det
er en SF-ting?
Jeg ved ikke, det var ham, der sagde, Helle også noget.
Og de radikale, den kunne de hoppe med i,
og det var jo dumt på flere måder. Man skal bare huske for historisk skrivnings skyld, og det er så faktisk bare noget, jeg ved, men som ikke bliver sagt ret tit. Så var de radikale jo inviteret med til næsten alle de startmøderne og hele forløb på et eller andet tidspunkt. Sagde de så bare, at de ville ikke blive ved. Og sådan en som jeg, som hele tiden har syntes, at de radikale skulle med. For mig var det jo lidt en slem en at sluge, kan man sige, at det ikke kunne lade sig gøre. Men sådan som jeg blev overbevist om, så var det jo altså, at det ville de ikke. De ville hellere stå i baghånd, som de så udnyttede. I nogen grad, som du siger. Jeg må sige, det andet og det bliver jo selvfølgelig erindringen, jeg skal skrive det, fordi hvis ikke andre gider at skrive det. Men sandheden er, at man førte jo ikke, man førte jo en mere ekspansiv økonomisk politik end den tidligere regering. Men de radikale fik lov at sige, at det er den samme politik som den tidligere regering. Og nogle gange er politik jo så kompliceret, som jeg siger her. Men man førte en mere ekspansiv økonomisk politik. Det var i virkeligheden.
Steen Gade, vi vil glæde os meget til de erindringer. Hvor du uddyber den påstand. Vores tid er gået her i første time. Vi skal have nogle nyheder. Og når vi kommer tilbage, så får du lige... vi skal nok snakke om regeringen også. Det har handlet meget om Socialdemokraterne i den her time. Men i næste time, der skal vi forbi både Inger Støjberg og Mette Bock. Så vi kigger lidt den anden vej i næste time. Men først, nyheder klokken 11.